Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnes se s námi o své vidění světa podělí Ilona Švihlíková. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Následující minuty přinesou názory ekonomky například na otázku, jak vidí další směřování Rakouska. Dopad vítězství sociálních demokratů v Dolním Sasku na vnitropolitickou situaci v německé SPD i na vyjednávání o nové spolkové vládě. Věnovat se budeme také mzdám a možné reformě Mezinárodního měnového fondu. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Rakouské volby skončily jasným vítězstvím lidovců v čele s 31-letým Sebastianem Kurzem. Čím si paní Švihlíková získal voliče? Média ho někdy označují za dobrého šachistu nebo za člověka, který dokáže dobře přiblížit se řadovému voliči.
Tak to bezesporu je to člověk, který má osobní kouzlo a využívá i takové té mladé energie a dynamiky, ale přece jen si myslím, že on ty volby postavil na dvou klíčových tématech a obě dvě se mu vyplatila. To první z nich bylo únava Rakušanů z té koalice sociálních demokratů a lidovců. On vlastně naznačoval, že je potřeba změnit tu politiku, ta změna, které se tak často hovoří, a že je potřeba dát té rakouské scéně nějaký nový impuls. A to druhé téma, to si do značné míry půjčil od strany Svobodných. Té kampaně naprosto dominovalo téma migrace, bezpečnosti a přistěhovalectví. A toto téma Kurz využil a také se mu podařilo, jak ukazují ty aktuální analýzy, získat řadu voličů právě od Svobodných.
Co vlastně se změnilo nástupem Sebastiana Kurze do čela rakouských lidovců? Jak a v čem je proměnil? V čem jsou noví jeho noví lidovci?
Už to, že tam prostě je tam mladá tvář, bezesporu má svoji roli. On sice patří do té, řekněme, lidovecké rodiny, nicméně, když se třeba podíváme na srovnání s kancléřkou Merklovou, tak tam ty postoje, hlavně v těch otázkách té bezpečnosti, jsou velmi odlišné. Tam je spíš blíž té, řekla bych, bavorské CSU možná. A samozřejmě on trošku vsadil i na ten image a la Macron, to znamená, v té kampani se někdy prezentoval jako zástupce spíše anti-establishmentu, což samozřejmě od ministra zahraničí je poněkud úsměvné. Nicméně jemu to vyšlo. Byl schopen utlumit trošku tu kampaň ve Vídni, která konec konců je prostě tradiční baštou socdem, a spíše se věnoval intenzivně objíždění těch regionů, a to se mu také nakonec v té kampani vyplatilo.
Odráží rakouská politická mapa 2017 to vlastně, kam se posunulo vůbec i vnímání veřejné mínění od roku 2015?
Rozhodně. Já jsem se dívala, už včera vydal Der Standard analýzu témat přelivu voličů a je vidět, že ještě před těmi 4 roky to téma migrace nebylo vnímáno jako nějak zvlášť důležité, skutečně minoritní, kdežto v tomto roce většina voličů se přikláněla k tomu, že to je zásadní téma pro rakouskou budoucnost, zdaleka ne pouze voliči Svobodných. Byly tam vyjádřeny velké obavy o budoucnost Rakouska, o identitu Rakouska a vlastně všechna tahle ta témata byly schopni lidovci, ale samozřejmě i Svobodní, to je tradiční téma, uchopit a dobře zužitkovat. Naopak ta socioekonomická témata, penze, reforma vzdělávacího systému, to, co tradičně akcentuje sociální demokracie, to bylo dosti v pozadí. A také Kern, tady už říkáme bývalý kancléř, nebo kancléř na odchodu, si stěžoval na to, že vlastně ta agenda byla nastavena na ta témata, kde ta sociální demokracie zkrátka dobře neuspěla, nezabudovala.
Píše se o tom, že Sebastian Kurz, lidovec, posunul svou stranu k pravému okraji, který se vlastně v Rakousku stává už jakýmsi politickým středem. Co znamená ten posun doprava?
Posun doprava tam bezesporu je. O tom není sporu. Když jsem se dívala na výroky Svobodných, tak ti vlastně řekli, no, tak program strany Svobodných získal 60% voličů, protože oni se četli lidovce a sebe, což by zhruba tak souhlasilo. Je prostě vidět, že v Rakousku skutečně tohleto téma vyvolává veliké obavy a že prostě řada voličů, nebo velká většina voličů si přeje, aby aby vláda ten problém začala řešit. Kurz toho využil, ale pozor, jedna věc je volební kampaně, druhá věc je potom samozřejmě aktuální politika. I když Kurz už má za sebou působení jako ministr zahraničí a víme, že právě on se velmi silně zasloužil o uzavření té takzvané balkánské cesty a také víme, že ještě v rámci toho, když byl tedy ministr zahraničí, teď asi bude kancléř, se snažil také něco dělat s tím problémem Libie. To znamená, řekla bych, že skutečně ty rakouské lidovce více posunuje tím směrem k CSU než k CDU, kdybych to měla takhle přirovnat té německé scéně.
Jaká role připadne teď rakouským sociálním demokratům?
To ještě není jasné, protože ty korespondenční hlasy je posunuly na druhé místo, byť ten rozdíl není velký, ale přece jen, takže ten očekávaný debakl nebyl zdaleka tak významný. Ono taky k ním hodně přešlo voličů od zelených, kteří je víceméně zachránili. Ale je sporné, jestli bude zájem obnovit tu velkou koalici. Ona skutečně, když jsem se dívala na ty preference voličů podle těch analýz, tak jak voliči lidovců, tak voliči svobodných nejvíce preferují právě tuhle koalici černomodrou. A myslím, že i to znechucení nad tou velkou koalicí, pořád ta černorudá dokola, že to zkrátka je něco, co už Rakušané nechtějí, je, že chtějí nějakou politickou změnu. Je to otevřená možnost, velmi intenzivně k ní nabádal třeba Juncker, předseda Evropské komise, ale myslím si, že vzhledem k vnitropolitické situace Rakouska se spíše bude jednat o té modročerné.
Ta už tady ostatně byla v roce 2000, tak by bylo zajímavé pak, což uvidíme, jak bude reagovat Evropská unie, protože tehdy si Rakousko, to byl ještě šéfem FPE, Jörg Haider, vysloužila sankce.
Myslím, že dneska už to asi neudělají, pokud by to udělali, tak si myslím, že to je absolutní ztráta průze bez záchovy, protože těchto stran, jako je FPE, je jednak už mnohem víc a jednak prostě těžko tímhletím způsobem zastavíte jejich nástup. Možná je to rozumnější, je spíš vtáhnout do té hry, než je nechat stranou, to je ten norský typ. A upřímně, oni svobodní zase jako úplně z těch lidovců nadšení nejsou, protože tenkrát tak si Šisel s nimi dost zamával a ta strana se dokonce rozštěpila, když si vzpomeneme. Tam tenkrát Haider si založil ten svůj business cukru v Esterreich, svaz pro budoucnost Rakouska a svobodní nespomínají na tuhle vládnoucí epizodu moc rádi a jak jsem četla takové ty jejich různé interní diskuze, tak víceméně říkají pozor, musíme být opatrní, aby s námi zase nebylo zameteno. A kladou si i požadavky, ona ta vyjednávání nebudou lehká. Oni mají velký zájem o ta silová ministerstva vnitro, zahraničí, obrana. Jo, to znamená, že i když Kurz asi spíše zvolí je, tak ta vyjednávání nebudou žádná procházka růžovým sadem.
Kdyby vznikla tato koalice lidovci a svobodní, tak velmi pravděpodobně by se mohl ministrem zahraničí stát Norbert Hofer, prezidentský kandidát, jak se píše v Rakousku, nebo europoslanec Harald Wilimsky. Oba jsou právě z této strany FPE a docela euroskeptičtí.
Ono, ta strana celkově je taková, ale zase na druhou stranu oni třeba nemají úplně v programu odejít z eurozóny nebo tak, to zase ne. Nicméně Štráche, předseda svobodných, se opakovaně vyjádřil, že by, pokud tady uspějí a budou ve vládě, Rakousko se mělo více zbližovat se zeměmi Vyšegrádu, protože konec konců by s nimi mělo v určitých ohledech společnou pozici. Takže by se dalo očekávat, že Vyšegrád bude takový jako ty 4+, případně Rakousko, takový Rakousko-Uhersko obnovený vlastně.
Bude to protiváha třeba vůči Německu a OCE Berlín, Paříž?
Bezesporu. Rakousko je sice malá země, ale je vlivná. Stačí se podívat právě na působení Kurze jako ministra zahraničí. A oni můžou zásadním způsobem ovlivnit nejenom otázky migrace a bezpečnosti, ale třeba reformy eurozóny. Jo? Jako zrovna prostě svobodní, že by byly nějak jako nadšení z Macronových idejí, no to vůbec. To znamená, je to velmi odlišný pohled od toho, který má kancelářka Merkelová a může to znamenat buď zbrždění nebo úplné přeorientování té budoucí podoby integrace.
Ovlivní podle vás, paní docentko, výsledek rakouských voleb nějak česko-rakouské vztahy? Je třeba u strany svobodných ještě nějak rezonuje téma Benešových dekretů nebo Temelín?
v kampani to nebylo nijak zvlášť přítomné, oni skutečně, možná to tam někde je, ale v té kampani dominantně skutečně bylo to téma migrace, absolutně. A v tomto ohledu právě spíš Strache se k tomu Vyšegrádu přihlásil. Je možné, že tam tyhle ty další vrstvy někde jsou uloženy, ale myslím, že to téma migrace a bezpečnosti má nyní absolutní prioritu a to ostatní tak nějak zatím jako je prostě mimo a spí to, řekněme. Není to prostě téma, se kterým by se asi nyní pracovalo.
Ta očekávání vkládaná do pravděpodobně příštího nového rakouského kancléře Sebastiana Kurze jsou obrovská. Co konkrétně může zlepšit život Rakušanů?
No, ta očekávání jsou vždycky velká, o to větší je potom vždycky samozřejmě zklamání. Já toho nikdy moc takhle neočekávám, on je samozřejmě velmi mladý a stojí před ním těžký úkol. Samozřejmě, že bude akcentovat to téma migrace a bezpečnosti a řekněme, já bych očekávala politiku, která bude ekonomicky relativně liberální, tam určitě bude nějaké snižování daní a podobně, a kulturně více konzervativní. Jestli to Rakousku prospěje nebo ne, to budou muset posoudit sami Rakušané, ale je to obrat nebo příklon k politice, kterou vlastně zaznamenáváme v nějaké intenzitě de facto v rámci celé Evropské unie.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Německá sociální demokracie SPD slavila po téměř 20 letech vítězství v zemských volbách v Dolním Sasku. Naposledy takto bodovala v roce 1998, ovšem s jiným kandidátem, tehdy byl ještě dolnosaským premiérem Gerhard Schröder, který získal téměř 48% a o pár měsíců poté se stal spolkovým kancléřem. Jak hodnotíte tento výsledek?
Je to trošku překvapení. Myslím, že tam jsou takové dva, tři základní dopady, které ovlivní i tu celoněmeckou scénu. První z nich je, že poprava Schulze se odkládá, protože bylo jasné, že pokud by prohrál ty volby v tom Dolním Sasku, tak nemůže udržet svou pozici. On by vlastně šel od porážky k porážce. Tak tohle ho na chvilku zachránilo. Druhá věc je, všimla jsem si v tom německém tisku, začíná zajímavý obrat, nejenom kritika Merklové, ale stále intenzivnější spekulace, jak dlouho ještě bude kancléřka. A dokonce i ta veřejnoprávní Tagesschau, která je taková řekněme opatrná, tak vlastně zveřejnila jako celou sadu článků německého regionálního tisku, ale i zahraničního, tam byla myslím Corriere della Sera italská, která vlastně spekuluje nad tím, že kancléřka oslabuje, to znamená, že oslabuje i CDU.
Myslíte tím, paní docentko, že by Angela Merkelová nezůstala u moci celé to funkční období?
Ano, já ten tisk vyjadřoval vlastně dominantně tenhle ten názor. A třetí, ty strany, které mají vytvořit tu takzvanou Jamajku, tak všechny v tom Dolním Sasku zaznamenaly propad. To nemusí nutně znamenat žádnou tragédii, i když pravda, Dolní Sasko je velká spolková země, že Hanover, ekonomicky významná, ale jako je to určitý signál, prostě 14 dní po těch celoněmeckých volbách, tak zrovna ty strany, které by měly vytvářet tu velkou federální vládu, tak neuspěly nebo respektive zaznamenaly pokles. To samozřejmě znamená, že do těch jednání se nejde úplně s nějakým velkým optimismem.
V Dolním Sasku se vlastně očekává takzvaná velká koalice.
No, tam početně je trošku problém to tam vůbec nějak sestavit a ono, ani právě ta Jamajka tam jako není úplně vítaná, ona vůbec není moc zas tak vítaná, ona prostě tak početně vychází na té celoněmecké úrovni, tam asi bude obnovení té velké koalice.
Jak vidíte ten další vývoj na té celoněmecké spolkové scéně? Dnes ostatně začínají takové ty předrozhovory, oficiální sondáž, nejdříve se tým z 10 členy Unie sejde se 4 politiky, liberálu FDP, poté se 6 zástupci zelených, pak se ti sejdou separátně zelení a liberálové z FDP a ty vlastní sondážní rozhovory začnou vlastně v pátek a odhaduje se nejenom podle slov kancléřky Angely Merkelové, že budou spolu jednat několik týdnů.
Bez sporu. Je obecně očekáváno, že pokud bude koalice do konce roku, tak je to úspěch. Já bych ještě jednou zdůraznila, že je to poprvé od roku 49, kdy se musí vytvořit takhle složitá koalice vlastně 4 stran. Řekněme si na rovinu, že CSU sice stále oficiálně je ta sestřička CDU, ale ty názorové rozpory se stále hůře zakrývají, i když tam teď byl nalezen určitý kompromis ohledně zase v té migrační otázce, ta se tam prolíná také vším. FDP, liberálové, už si řekli o ministerstvo financí, na které měli oficiálně zálusk, a ty postoje těch jednotlivých stran se skutečně jako liší i v rámci té CDU-CSU, kdyby to mělo být nejblíž, tak i tam je samozřejmě spousta osobních animozit, to bez zesporu, a rozdílů v právě otázce migrace, ale třeba i důrazu na daně a změnu německé ekonomiky. Takže to bude nesmírně obtížné. Angelu Merkelovou čeká úkol, který žádný kancléř před ní neměl. Sestavit koalici ze 4 stran, které jsou minimálně zelení a FDP velmi odlišní.
Kdo by mohl případně nahradit, respektive vystřídat Angelu Merkelovou?
Zatím se pouze spekuluje o tom, že je potřeba, aby v CDU tahle debata začala. To vlastně byla i shoda toho, řekněme, regionálního německého tisku, že prostě není možné neustále počítat s tím, že tam bude na věky Angela Merkelová, s tím, že samozřejmě tahle debata byla v rámci CDU odsouvána, že zároveň, a to bylo zdůrazněno v té vazbě na zahraničí, ta její pozice je oslabená. Ne tím prostě, že by jakoby nevyhrála, tak nevyhrála jedny voby v Dolním Sasku, ale že prostě ten sestupný trend je markantní a samozřejmě to Německo jedná s typy, řekněme, velmi silných person, ať už je to třeba čínský prezident nebo turecký prezident, a to jsou samozřejmě lidé, kteří vnímají, když tam je prostě nějaký pokles moci. Takže myslím, že ta debata v CDU, ale i v CSU, protože Seehofer to také nemá jisté, je na počátku a myslím, že k ní ale relativně brzo, tak do roka asi dojde a budou tam vygenerováni další možní kandidáti.
Od čeho se bude podle vás odvíjet další osud Martina Schulze, šéfa sociální demokracie v Německu?
Tak teď je zachráněn, já si myslím, že hodně od té opoziční práce, to znamená, jakým způsobem bude schopen přeměnit tu sociální demokracii a dát jí směr, protože ona ho nemá. Na jednu stranu tady byla nějaká dynamika, ano, nový prostě předseda přišel z Evropského parlamentu, ale jako víte, těžko můžete uspět se stranou, která vlastně doteďka neví, jestli má být ráda za Schröderovy reformy v sociální oblasti, nebo nemá. Jo? A ten postoj byl velmi nejednoznačný a ta strana tak nějak se snažila víceméně pořád mlžit. A to prostě nejde, s mlžením nevyhrajete volby. Takže on bude muset se pokusit nastavit té straně jasný směr. Myslím si, že by měl se orientovat více sociálně než liberálně. Pokud se mu to povede, tak si myslím, že tu stranu ještě může zachránit, ale pokud ne, tak samozřejmě tady už číhají jiní, kteří jsou připraveni přebrat ty voliče, kteří klasicky volili sociální demokracii.
Nastaví případně nějaký nový směr Čína, Pekingu začíná 19. sjezd komunistické strany, zazní na něm klíčový projev prezidenta Xi Jinpinga, určí další kurz Číny nejenom v té politické, společenské, ale i ekonomické rovině. Tam se asi nepočítá s nějakými zásadními změnami?
No, oni probíhají trošku skrytěji, není to tak vidět, ale to neznamená, že neprobíhají. Samozřejmě, že i v rámci té komunistické strany Číny existuje boj jednotlivých prostě frakcí. To, jako, je to v rámci jakoby, oficiálně jedné strany, ale samozřejmě tam je určitá názorová pestrost a někdy i docela velká. Uvidí se, do jaké míry tam budou posíleny ty centralizační tendence. Už nyní je jasné, že si tím Ping se svými plány zařadí pravděpodobně po bok Teng Xiaopinga, to znamená vlastně toho, kdo, jak se říká, otevřel tu Čínu a započal to reformní úsilí na konci 70. let. A Xi Jinping otevřel obrovské množství témat i v té zahraniční politice, že, která se týká právě třeba hedvábné stezky, nebo jak Číňané raději říkají, jeden pás, jedna stezka, což je nesmírně ambiciózní projekt, a vlastně řada dalších, Šanghajská organizace, spolupráce, všechny ty rozvojové banky a tak dále, BRICS samozřejmě. Takže tady ta Čína jinak samozřejmě řeší neustále své domácí reformy a zároveň se ale čím dál intenzivně angažuje na tom světovém poli. To jsou samozřejmě velké úkoly a tam bezesporu si bude chtít pro sebe silnou pozici, aby byl schopen jako lídr utáhnout všechny tyhle velké výzvy.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Jak odhaduje vývoj mest a inflace Mezinárodní měnový fond?
Tak Mezinárodní měnový fond už asi tak 3-4 roky přichází s tím, že vyvrací to, co říkal před 20 lety a přichází s jinými názory. Já to kvituji, ale mohlo to přijít o těch 20 let dřív. Ta aktuální zpráva ukazuje, že ta vazba mezi zaměstnaností a nárůstem mest není tak automatická, jak se myslelo, což konec konců ale vidíme ve všech těch vyspělých zemích. Když to řeknu lidsky, neplatí to, že nízká nezaměstnanost musí nutně vést k růstu mest. Někde to vidíme, my jsme ten šťastnější případ, ale ve většině vyspělých zemí tomu tak není a ten růst mest je velmi, velmi slabý, což se potom promítá do inflace a to zase dělá starosti centrálním bankéřům. No a ten důvod je jednoduchý. Ten trh práce je velmi jiný, než byl před nějakými 30-40 lety a vlastně všechny vyspělé země trápí charakteristiky, jako je prekarizace práce, nedobrovolné částečné úvazky, pracující chudoba, takové ty úvazky jako práce na zavolání nebo dokonce to, co se rozšířilo v Británii, úvazky s nulovým počtem hodin, prostě, že si zavolají, tak něco bude nebo nebude. A celé tyhle ty změny na tom trhu práce vedou k tomu, že i když je oficiálně vykazovaná nezaměstnanost nízká, jsou typicky Spojené státy, tak ten mzdový nárůst je velmi, velmi omezený.
Mimochodem, Američané mají prý pocit, že jim Mezinárodní měnový fond jaksi narušuje jejich daňovou reformu.
Je to tak, protože MMF teď vydal ještě jednu zprávu o finanční stabilitě. A tam se mimo jiné vyjadřují i k daním. A zase pokračují v tom, že vyvracejí to, co říkali před 30 lety. A mimo jiné tam říkají dvě zásadní věci, které rozčílily Trumpa, protože jsou v jeho agendě. První, co říká MMF, je, že snižování daní se jenom málo kdy samo zaplatí. A když to zase přeložím do normální řeči, představa, že když snížím daně, třeba sazby teda, nebo základ daně, to je jedno, a že to vyvolá tak velký růst, že to inkaso bude nakonec větší ještě než předtím bylo, se to vykompenzuje vlastně samo. Tahle představa je falešná, ta vlastně ta Lafferova křivka, která jako nikdy nefungovala. Tak to Trumpa rozčilo, protože na tom je založená jeho daňová reforma. A ta druhá věc, která i mě překvapila, bylo, že Mezinárodní měnový fond se vlastně zastal systému progresivního zdaňování s tím, že podle nastavení samozřejmě, ale obecně progresivní zdanění vůbec nemusí poškozovat růst. A obojí je v prudkém rozporu s tím, co nyní připravuje Trump a jeho administrativa, ta jeho agenda je vlastně, já už jsem o tom hovořila, ta Trumpova ekonomická politika, to je déjà vu 80. let de facto.
Jak hodnotíte vůbec tu daňovou reformu Spojených států?
No, on je to takový pokus jako udělat něco velikého a stojí to na naprosto nereálných základech. Samozřejmě pomůžou si nejvíc ty nejbohatší, to jako je z toho jasně patrné. Ne. A všechny odhady, to jak jsem se na to dívala, vedou k tomu, že to způsobí další velkou sekeru v rozpočtu Spojených států. Jo, ta představa, že prostě tak masivní snížení daní se samo zaplatí, je prostě úplně mimo ekonomickou teorii a hlavně empirii. Prostě žádný takový příklad nemáme, kdyby to takhle dopadlo. Právě to rozčílilo Trumpa, když MMF schválně tuhle část, jak si zdůraznil v té své aktuální zprávě. Je možné, že ta reforma projde, ale očekávat od toho nějaký jako zvláštní prospěch pro americkou ekonomiku přijde naivní. Já od toho očekávám hlavně prohloubení toho deficitu.
Mezinárodní měnový fond v té finanční zprávě, o které jsme hovořili, se věnuje i třeba otázkám břemen dluhu a jeho rozložení.
Ano, tohle je také téma, které sleduje a vlastně upozorňuje i na to, že roste opět ten soukromý dluh. A ať je to dluh domácností, nebo prostě dluh i toho nefinančního charakteru.
Nachází i, promiňte, nějaké řešení právě? Dospěl k něčemu?
No tak jako ta řešení v oblasti vládní jsou jasná, že jo? Tam jsou ty návrhy na tu fiskální konsolidaci, ale ku podivu už je tam i větší ta tendence na ten výběr daní a třeba na to progresivní zdanění, ale jinak ten problém, nevím, jestli ho vidí takhle úplně MMF, ale on je pořád stejný. Prostě pokud máte slabou kupní sílu, což jsme si právě teď řekli u těch mest a u toho vývoje na trhu práce, no tak samozřejmě spousta domácností to řeší, nejenom ve Spojených státech, tam je to nejvíc vidět, tak to prostě řeší tím, že na sebe neustále přibírá další a další dluhy a valí je před sebou. Jo. De facto celý ten vyspělý svět na sebe pořád přibírá další a další dluhy a valí je před sebou. Ta představa, že se to splácí, jako je do značné míry naivní, protože většinou se něco splatí, úroky a pak se zase navalí a ta kulička se pořád valí a valí a valí. Jo? A takhle se vlastně očekává, že to půjde do nekonečna. No? A tu a tam někdo na to upozorní, ale MMF stejně jako všichni ostatní velmi dobře ví, že většina těch dluhů je naprosto nesplatitelná. A oni ani neslouží k tomu, aby byly splaceny, ale aby, a to je čeština hezká, se spláceli postupně. Hmm.
V čem spatřujete nějaký zásadní moment pro ten další vývoj situace na trhu práce? Co je klíčové nebo bude klíčové?
Je to hodně. Jednak vůbec ta reflexe toho, že ten trh práce se změnil a že to procento nezaměstnanosti už nestačí na to, abychom ten trh práce popsali. To je hrozně důležité. To se strašně dlouho bralo za něco automatického. Nízká nezaměstnanost, dobrá, všem se daří dobře, jsou dobré mzdy. To už prostě neplatí. Jo? Potřebujeme podrobnější pohled na ten trh práce i u nás, samozřejmě, i když my jsme trošku někde jinde, ale u těch vyspělých zemí to platí naprosto jednoznačně, protože když máte špatnou diagnózu, tak to nemůžete vyřešit. A takže to je jedna věc, vůbec ty prekarizované úvazky a celkově ten problém té pracující chudoby. To byl vždycky fenomén rozvojových zemí, ale už takových 20-30 let, to je i v těch zemích vyspělých. A samozřejmě je to vždycky ta otázka, ta automatizace. To je každý snad den mám pocit, že vyjde nějaká studie, která se tím snaží zaobírat a víme, že to přinese velkou změnu, ale jak velkou, to si v tuhle chvíli možná ani nedokážeme představit.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
Naslyšenou.
Zítra bude mým hostem rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.